Gepliyar adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 23. Mart'ı heptanın yekşenbe günü. Efirde heptanın cemi ve dünya Türkmenleri programlarımız gepleşigi heptanın ceminden başlayar. Sonra Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaiberdiyev alıp barýaryn. Bu yol görkezijini söndürmen, şeýle sözler bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny goldap çykyş edýän guramalar, radionyň bütün dünýädäki diňleýijileri onuň ýapylmazlygyny soraýarlar. Eýrandan Belarusiýa, Orsetden Awganystana çenli geňişlikde 23 ýurtda 27 dilde telewidenie we radio gepleşiklerini berýän Azatlyk Radiosy şu hepde Birleşen Ştatlaryň suwuna ýüz tutup maliýeleşdirilmeginiň togtadylmagyna garşy çykdy. 14 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yali 7 devlet edaratının işini çeklendirmek varada buyruğa gol çekti. Bu edara daşarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şolsağında Azat Ýewropa Azatlyk Radiosunu dolandırıyor. Hedir Amerikanın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol verilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hasap ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlyk Radiosunun Prezidenti Steven Kapus aýtdy. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işine Türkmenistanda nähili garalýar. Kärdeşim Maksat Attaýew diňleýäli.
Birleşen Ştatlarda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Kongres tarapynyň bölünüp berilen granty ýatyrmak ugruny edilýän finansçylaryň arasyna media guramatynyň auditoriýalary şolany Türkmenistanly dinleýijiler. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistiki işine hem de onuň hususany Türkmenistanyýaly awtoritar ýurtlarda ýaşaýan sada halkyň durmuşyny ýetirýän täsirlerini goldugy beýan edýärler.
Bu radio halkyň sesini eşdirýär, sada halkyň hukugyny goramaga çalyşýar, hakykaty görkezip her bir adamyň hukugynyň bardygyny aýdýar. Ol halk içinde yurdun dürlü künceklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve sinzurasız açıp görkö diyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyici diyar.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hemde hakimiyet eden ettiliginin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolandırılayan yurtlarda azat söze orun berilmeyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru ters meyilsiz, den agramlı ve objektiv havarlarını üpçün etmek uyudunun esası misiyas hükmüne keskitleyar. Esasan avtokratik rejimlerin dolandırış aslına yaşayan halklara halal we dogrusuz jurnalistika hödürleýänini aýdýan media guramaty dünýäniň 23 ýurduna iş alyp barýar. Russiýa, Belarus, Iran we Türkmenistanyň ýurtlary Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň efir tolkunlarynyň baryp ýetýän ýurtlarynyň diňe bir näçesi bolup günnugur Ýewropa, Merkez Aziýa, Kavkaz we Gunorta Aziýa sebitlerinin media guramatynyň sanlaryna görä her hepde 50 million çembesi adam azatlygyň habarlary bilen tanış bolýar. Bu gurama Russiýada silenilmeýän gurama ulan edildi. Beýleki ýurtlarda hem şuňa meňzeş çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Azatlyk Radiosynyň web sahypasy Türkmenistany häkimetler tarapynyň petigasyna saklanýar. Internet ulgamyny sosial media saýtlaryna, Instagramna, Facebookda, Twitterde ýa-da beýleki ulgamlarda azatlygyň habarlaryna laýyk basan tehwir ýa-da adamlar häkimetler tarapynyň ýygyrlanyp bilinýär. Türkmenistan dünýäde öz halkyna iň gymmat we iň haýal internet hödürleýän ýurt hökmüne ikrar edilýär. Şeýle şertlerde radionyň ähmiýeti halk üçin hassa gymmatly hale gelýär. İnternet hem ýeterli bolanda hem adamlar bu ulgamdaky maglumat çeşmelerinden arkaýyn päsgelçiliksiz peýdalanyp bilmeýär. Sebäbi döwlet internet ulgamyna berk gödäwçilik edýär. Ulanyjylary ýeke-ýekeden ýygyrlap öz syýasaty bilen ulalaşmaýan, döwlet mediasyna ýurtda gazanylýanlygy gaýtalanýan ötüşleri ynanmaýan adamlary ilmidama öz çeňegini ýyldyrmagyň aladasyna bolýar. Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri diňe bir sada halkyň näl, ýokary wedipelerdäki adamlaryň hem ýygyrlamalardan sowulup geçmek üçin radio tolkunlarynyň üstü bilen Azatlyk Radiosyny diňleýändigini, şeýlelikde olaryň döwlet mediasynda we ýerli elektron neşirlerde aýdylmaýan garaşsyz habarlar bilen tanış bolýanlyklaryny aýdýar. Sebäbi olar internet arkaly garaşsyz habar almaga çalyşsalar, desini häkimetleriň nişanatyna urulyp bilýärler.
İnternet ýok hojalyklaryň ençemesi tas her gün ýaly sowursyzlyk bilen Azatlyk Radiosynyň efirine garaşýarlar. Azatlyk internetiň üstü bilen de radionyň üstü bilen de türkmen halkyny ýurtda bolup geçen zatlar barada habarlaýar.
Diýip Türkmenistany dinleýjäňler. Azatlyk Radiosy Sowet ýyllarynyň bäri, Sowuk Urşy döwürlerinden bäri demir perdanyň aňyrsyna galan ýurtlaryň halklary üçin möhüm habar serişdesine ulupdy. Şol bir wagtda ol häzirki zaman şertlerde hem digital transformasiýalara başdan geçirip öýdünin wepadar auditoriýalaryny döwürüň talaplaryna laýyklykda garaşdy habarlaryny üçin etmek ugruny anyk tygyrlalary durmuşa geçirýänini aýdýar.
Egerde Azatlyk Radiosy bolmadyk bolanda häkimetleriň eden ettiligi artardy. Azatlyk Radiosundan çykýan habarlar häkimetleri iňçilikden gaçyrýar, hatda ýokary wezipelerde ýerdäki emeldarlaryň hem käbirleri ýurtda bolup geçen wakalary Adatlyk radiosynyň üstü bilen ýerleýär. Internet el ýeterliligi ýerlenýän emeldarlar Adatlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler.
Diýip Adatlyk radiosynyň çeşmeler aýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldy. Ady köpçülügi ýaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýigiň şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurdun maliýe ykdysady pudugyny bolup geçýän torgunçuklaryň we durnuksuzlugyň arasyna Adatlyk radiosy ýurdun syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýygyrlamak dowam etdirdi. Adatlygyň ýurt içine sürü öýlerini şahsy howpsuzlygyny töwekkülçülük astyna alyp halkyň gözi gulagy boldy. Bolup geçen wakalar barada ýerli habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden ýetmezçilik etmegi barada Adatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde käbir haritlar arzanlaýardy. Adamlar Adatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gürrüň edýärdiler. Adatlykda agdalýan problemalar boýunça idara kärhanalarda larlaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip beýleki bir Türkmenistany dinleýän ýer. Adatlyk radiosy tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şolary meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Owa hojuruk işgärleri hususan pagtaçy we garlaçy käreniçler soňky ýyllarda şeýle täsiriň gözli şaýatlary boldular. Mälim bolýan Türkmenistany käreniçi daýhanlar döwlet bilen şertname esasyny pagta ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýärler we ýetişdiren hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga boşlanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boýy pagtany we garlany daýhanlardan ýüpsiz bahalardan satın alıp gelýärdi. Adatlyk radiosy daýhanlara salgylanyp şeýle problemlara ýerli üntü çekdi.
Adatlyk radiosynda bu mesele boýunça ýerli çap edilen habarlaryň ýedi, ýani buğdaýyň we paxtanyň döwlet satın alyş narhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 göterim şaýat bolduk.
Diýip Adatlyk radiosynyň Balkan ulatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrlanyp buğdaýyň we paxtanyň satın alyş narhlary Adatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2.5 esse we 3.5 esse ýokurlandy. Okuyucularımız ve dinleyicilerimiz şuna meňdeş başga da köp mysala salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda ýiti çörek gyçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň wideolary we suratlary Adatlyk radiosynda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Adatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar Adatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň gowulanmagyny goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeliligi tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sany federal agentliginiň şol sany ABŞ global media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýan agentliginiň garmagynak media serişdeleriniň bir näçesine şol sany Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň kongres tarapynyň bölünip berilen grantlar togtuduldy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini global media agentligine kadiýete şikayet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlat diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary TV hadiseler bolanda hem adamlar selibet bagçylyklaryň ýol açan netijeleri barada Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarının üstü bilen havarlı voldular.
Deyip yerli yaşayacak aydiyar. Türkmenistan'ın devlet medya firişteleri şeyli hadiseleri var adı hem havar vermeyer. Adatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrunda şolan bir ulu yaşlı Türkmenistan'ı SSR devrini hem SSR dargağından sonra hem Türkmenistan'a Adatlyk radiosunun giyinlen dinlenendiğini aydiyar.
Adatlyk önler hocalıklarda radyo tolkunlarının üstü bilen dinlenerdi. Sonra radyonun gepleşikleri Sputnik, Emil Himra arkalı halkı hüdürlünüp başlandı. Adamlar bir virek bilen Adatlyk'ın tolkunları vardı mağlumatları paylaşıp onun gepleşiklerini dinleyerdiler.
Deyip ulu yaşlı gozaydiyar. Medya hünermeler yapık cemiyetlerde kararsız mağlumatın gımmatının başkaçı olyanını, onun edil sır alıp sır verişmek yalı ilat arasını ulu gıdıklama dörödüp bilyanını aydiyarlar.
Halkın yeke tek kararsız havar çeşmesinin seti ketilse hakimiyetlerin eden ettiliği artar.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar alada bildirýär. Ýöne ilat arasyny hususan intelligensiýa wekilleriniň arasyny Adatlyk radiosynyň geljeginiň parlak bolanlygyny, onuň Birleşen Ştatlarda täsirli adamlar tarapynyň, kongresde kanun çykarjylar tarapynyň goldanjak duýan adamlarym bar.
Birleşen Ştatlaryň kongresi, konstitusiýasy ve kadiyet idarları beyli hareketlere yol bermediler. Olar Birleşen Statların kımmatlıklarının erkin metbu otun tarafında çıkış ederler. Birleşen Statlarda kanunların gücü vardır.
Deyip Balkan Ulaatın Adatlık Radyosu'nun haberçatı olan gurrundaş olan entelektual adamlar aydiyar.
Olar özlerini Birleşen Statların düşmanlarına gülkü etmediler.
Deyip olar sözünün üstüne yetiriyar. Birleşen Statların Kongres tarafından maliyeleştirilen Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun baş edarası Çiyekhi Respublikası'nın Praga şehrini iyileşer. Sonku bir nesyonun devamında metbu ot adatlık boyunca halkarı kurumlar, demokratik yurtlar dak 20 media idaraları ve käbir hökümet resmileri Azatlık radyosuna öz goldoglaryny hem de medet berji sözlerini beýan etdiler.
Kardeşim Maksat Attaýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlık radyosy hormatly radio dinleýijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Orada aý dowam edýärki Türkmenistanda dinçilere metçide barýan raýatlara gözökçülük edilýär. Bayramçylyk günlerinde üýş mölöňlere ünsüni artdyran türkmen häkimetleri raýatlara batyş hem görkezýär. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalle Balkan velayetinde meçide baryan rahatların köpülmeği bilen hakimiyetler dinçilere gözökçülüğü güçlendirdi. Balkanabad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayal gıydları meçitlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten veren malumatına göre polite bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olar öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hususana cuma namazının okolyanı gününe meçitlerin şosana baş meçidin daşı polise ve Milli Hupsuluk Ministerliğinin afiçerlerinin kulluk uloglarının doluyar. Olar cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyatının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Başı örtülen hijab dakınan zinanlar ayrıtın otoğa salınıp soru edildi ve olara payış sözler aydılıp oların hijabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olar bize siz içi şeytan, daşı musulman bolup görünen celepler, ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine kaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözleri aittiler. Mana ve menyalı bücretti işleyen birlikte ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburi yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğim yarı dığına karamazdan oların işleyen idare kerhanalarındaki yolbaşçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olar başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip adar verdiler deyip işsiz kalan ozolku büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildiği, cemaat bolup namaz okumalı değildiği bilen düşündür yerleri.
Olar yaş gıyılları olsa tarava namazını bahane edip yaş gıyılarla meçide duşuğa çıkmakta iplap, oların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide göy vermez yani payış sözleri aydiyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Şeyle de kanun koruyucular başını hemme taraplayan görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hijabları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak bari de hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Polite ve mahame işyerleri meçitlerden polite bölümüne eltilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyorlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itibar edip bilmedilikte azar veriyorlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eğer bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyorlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağlar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidigini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendigini aydarlar.
deyip Balkanava adlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanavadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövöründe okuluyar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerinden içi bilen çayaklanmayar. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka soğrayan mətəş dinanları hem polisi bölümüne alıp gidiyarlar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen heptanın cemi gepleşimi de geçirip kutarıyarız. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Kudayberdiyev alıp bardım.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşimi mikrofonu günü Maksat Ataev. Şu yıl meşhur Türkmen bağışısı Sakı Cepparov'un doğulun gününün 120 yıllığı belleniyar. Dünya Türkmenleri programmamızın nova taksani Türkmenlerin arasını öz buluşu Sunuqat Mektebine övürlen Ustad Bağışı'nın yübileyi toyuna bağışlanıyar. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halı Bağışı'nın maşalak dağları bilen 1990 yılların başlarını geçiren öz ara söhbetteşüğüne sarılanıp çol dövürlerdi. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarına göyberlen aydım sağların tas 4'ten 1 bölüğünün Sakı Cepparov tarafından yerine yetirileneğini gurrun verdi. Sakı Cepparov 1905 yılda Akhal Vilayetinin Göktü Petrov'un Yangala obasını dünya iner. O yaşlıktan bağışçılıkla meşgulunup başlantın il arasına oğlun bağış hükmünü adalyar. Resmi çeşmelerde çap edilen tercüme halini göre Sakı Cepparov eyyam yetkinciklik yıllarına sarı bağışı, mılı təşminat ve pürlü sarı yalı meşgul bağışlarla içkin tanışıyar. Şeyli katnışıklar 1920 yıllara qavat geliyar. Türkmenlerin arasına bağışçılık sunuotu ımgır medeniyeti ödüne cemleyen öz buluşlu bir mektep hükmüne kabul edilip il halar bağışlar. Qov gününü de, hervet gününü de mıdamı halkın ruhunu götürüp geliptirler. Oğlun bağışı 1930 yıllarda yurdun durlu künceklerine mahtumulu qarlı, nuovat bağışı yalı bağışlar ve beylik sadınlarla ulan qatnaşıp başlayar. Ol 1935-nji ýylda goşun gullugyna çağrylýar. Ol ýerde hem ansambl döredip sunugat işi bilen meşgullanýar. 1937-nji ýylda Otan Aşgabatda halk saz guralarynyň döwlet ansamblyny esaslandyrýar. Meşhur başy Türkmenistan halk döredijilik öýüniň döwlet filarmoniýasynyň saz ansamblynyň şeýlede Türkmenistanyň ilkinji kompozitorlar birleşiginiň düýbüniň tutulmagyna gatnaşýar. Türkmen sunugatyny öwrenijiler Sakı Cepparov'un Türkmenistanyň aýdym saz medeniýetiniň ulgamlygyny guramalaşdyrmagyny uly goşan goşanyň aýdýarlar. Başy möhüm Döwürüň çatrygyna, ýurdun halkyň siýasy durmuşyna, uly özgörüşleriň bolup geçen döwürlerini ýaşap geçipdir. İkinji jahan uruşuna şaýat bolupdyr. Ol ýaşan döwürüni 200-den gowrak aýdym döredipdir. Mahtumul Pragynyň eserlerini nepislik bilen aýdym setirlerine geçirmegi başaran sunugat işgärleriniň hatarına ikrar edilipdir. Ýer gelene belesek Sakı Cepparov 1970-nji ýyllarda merhum publisist ýazyjy Azatlyk Radiosynyň öňkü jurnalisti Mamurat Bugaýewiň Ýaş Kommunist gazetine çap edilen Çöller hey goşgusyny hem aýdym edip aýdyp ýaş deşiniň döredijilik yolunu itergi veripdir. Öňümizdäki günlerde merhum jurnalistin iş üstünü aradan çıkmağının 6-njy ýyl dönümi dolýar. Sakı Cepparov 1978-nji ýylda 73 ýaşyny içine aradan çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistany onuň adyny götürýän Sunugat Mektebi hereket edýär. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri programmasy ýyl halar bagşynyň dolun gününiň 120 ýyllygyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşik geçirdi. Hudaýberdi aga, gepleşimiziň şu sanyna türkmen sunugatyny ýyz galdyran Sakı Cepparov'un mirasyny hatyrlaýarys. Şu ýylyň ýanwar aýyna bagyşynyň dolun gününiň 120 ýyllygy bellendi. İlki bilen Sakı Cepparov'un halipleri barada gurrun etsek, ol kimlerden sapagalypdyr? Näde ortaga çykypdyr?
Şol hem başda da belleşigini alay, sary bagyşynyň täsiri gaty güýçli bolupdyr. Sary bagyşy türli sarynyň, Oraz sarynyň kakasy, Nur sary diýip gyjykçy bardy, şoňam kakasy, ol belli bagyşy ahalla, sary bagyşy. Şoňlar birlikde köşüde ýaşak geçen Hallı bagyşy diýen bagyşynyň şägirdi. Hallı bagyşynyň aýdymlary türkmen radiosunda bar, häzir çenli, ol saklanyp gelýär, altyn fondda saklanýar. Sary bagyşyda sesi yazgıları galmandır. Ayrıca Hallı Bağışı. Hallı Bağışı'nın köp köp aydımları Sakı Cepparov'a güçlü tesir ediptir. Sakı onun ulen yakın katlaşıkta olptur. Şunun ulen birlikte Sakı Cepparov'ın aydıyan aydımları hakikatten Hallı Bağışı'nın yolunu layık geliyor. Şunun ulen birlikte Sakı Bağışı has giyin gürümlü bağışı onu mesela Farık Salır yolunun ustad hasaplanan alı vağışıdanın ulu tesir yetiptir. Şunlun birlikte son kude urdu mağtumulgarla da ulu hormatı olupdir. Şunun üçünüm sahı vağışının halipaları sahı cepbarın özü yali iyi adamlar.
Ol Türkmenistan'a mühüm siyasi uruşkların bolup geçen dövrüne sahna çıktı. Sahı cepbarif Rus parçalının dolandırşasına aksevittirdi dünyayını. Sovyet giyinçliğine Bolşevik revolüsyonuna şayiat oldu. İkinci cahan uruşunu gördü. Şerit şeritlerde Sunugota halka hizmet etti. Eytem ol öz dövrünün siyasatına da hizmet ediptir mi? Şular var adına emirler aytıp bolar.
Ol öz dövrünün siyasatına mudama hizmet ediptir. Şol ilkinci yılları alsak meselem Kızıl Koşun var adı, TV kurulayan cemiyetler var adı, eserler döredüptir, aydımlar döredüptir barıp 30. yıllarda. Şonglen birlikte Sahı Cepbar öz uğrunu da ütkötçük olptir. Sahı Cepbar'ı ilkinci novotta Türkmenistan'ın at kazanın artisti diyen at veriptirler. Sonra ol halk artisti olacak olunla, ikinci yukarı dereceyeni almalı olunla. Ona şol Sunuvatın duğutarın hem bıcağın köyüne çüldüğünü tədə Sunuvata geçmeliğini aydıptırlar. Sonra gurrun verişlerine göre Sahı Cepbar hatta rayalın yanına durup aydım aytmağa sinanıştır. Edil ategelli qariyag diyalı. Yönü ol başa barmandır. Sahı Cepbar onun yüzü vuruptır. Sonra sonku dövürlördü de Sahı Cepbar hiçbir siyasatı ya da bir geçirilen ul çərilerin hiçbirini ret et etmedi. Ol durmuş bile gitti. Mesela Sahı Cepbar'ın Paltaçıgız diyen aydın var, Paştalyon diyen aydın var, gel Paştalyon deyip. Şunla birlikte mesela 60. yılların başlarında Nikita Sergeyevich Hruşov tarafından Ovu Hocalığına öne sürülen Mekkecüğün medeniyeti var, Mekkecüğün ekmeli deyip. Mekkecüğün var da aydın var, Kerim Urvan nefesin boşluğunu öz Mekkecüğünüm. Seni canının kovuruyan öz Mekkecüğünüm deyip. Mekkecüğün var da aydın aydın bar. Ne in sonku dövür alsak, şol garran dövürü bir sahinin gen tarafı. Sahı Cepbar'ın uvazı, Sahı Cepbar'ın okuyuvi yitmedi. Kâr bağışlarda şol okuyup yittiye, üçye. Yönü sahıda ol yitmedi. Elbette ol garradı. Sesindeki bir neçi övüşkünler, tolkunlar, inçi duygular ağzalanın olsa ol bağışçılık okuyuvini elden vermedi. Şon üçünüm ahir yaşını garraman inni diyen aydım dörüttü. Partiyam güç verdi garraman inni deyip. Yönü kıynansa da mol garradı, ol ehli dövürlere hizmet etti. Şununla birlikte Sunugot'un büyük özününü, büyük esasını, halk aydın sağlarını bir uğrak geldi.
Hudaybirde Türkmen Sunugot'una şahirlerle bağışların arasına kızgın katnaşık var Türkmen dörözülüğünü. Şeyli katnaşıkları Sahı Cepbarov'un dörözülük yolunu nehil ortağa çıkıptır.
Elbette en kovuran şahirlerinin biri ol başta Rehmet Seyidov. Rehmet Seyidov'un boşularına ilkinci aydın dörödün bağışların biri. Ol aydınlar katı meşhurdu. Sonku dövürdü Sahı Cepbarov'un en kovuran şahirlerinin biri Kerim Urvan Nefes oldu. Kerim Urvan Nefes bile Sahi'nin arasında bir katmaşık devam etti. Sahi'nin te sonku demine çindi. Ayratinim şol Yarap Borka diyen aydın var, Altın Biri diyen aydın var, şeyle o aydınları dörüttü. Şol aydınlar elki nuskovi dereceye varıp yetti. Mesela Yarap Borka diyen aydını herdirki dövürdü, sonku dövürün aydınçıları aydalı, Ballıkacı yali aydınçıların aydiyalar. Ya da Altın Biri'ni alıp görülüm. Altın Biri'ni Uradiyeli İlyas katı umut edip aydiyadı. Uradiyeli İlyas'tan son bir neçi bağışlar şol aydımlara aitti. Muman ol şahirlere olun o karayışı vardı. Şol senin belleyişin yani meselem Aman Murat bu. Aman Murat bu çöller hey diyen koşkusunu yazanına yaş şahir dol. Ol yine yaş komünist gazetinde çap olupdu. Sakı bağışı şol koşkuyunu gazetin yüzünden alıp aydıma geçiriptir. Onunla şahirlere olun bir ayratin ünüs hem bir ayratin hormat vardı.
Hazırkı vatı Türkmen halkı Sunugot giyinişliği, halk bağışçılığının akal yolunu ustatlaşıp bir giden eser dörüdün Sahı Cepbarov'un mirasına hormat koyar, iyi çıkar. Sahı Cepbarov bilen dövürdüş yaşap için başka hayzi bağışlar var. Şeyle tesir, içkin tesir kaldırın.
Oğlu bilen Sahı Cepbarov'un kovurun hem sıylan, şol sahne halifası sayan adamlarının biri Mağtumulu Garlı, çol bağışı. Mağtumulu'a ýer ýogulupdyr. Ýalňyşmasam 57-nji ýylda ýogulýa. Ol ýerki ýerkrak döwri degişli. Ýöne Magtymul garlynyň aýdymlary Sahaçep barın mıdama yanını olptur, golayını olptur. Şahir Sapırın radyo gözverdi, Azatlık Radyosu'nun önkü ilkinci ulu havarçılarının biri Sapırın radyo gözverdi, şeyle gurrun verirdi. Bir yere köçede duran vakti radyoda, yani tamın daşını da radyo koyordular şol devurde. Magtym Ulgarlynyň aýdymy gidip duran eken. Şol Magtym Ulgarly aýdanyna şonuň owazyny Sahaçep bar diýe ýokur bükýä diýe. Ýokuryk elinim, ýokuryk uzadyp diýe, ýokuryk bükýä diýe. Hay ustad, hay ustad, hemmiň edişini dip, edil çağa yarlı yukarı büyük yer diye. Yine ol şeyledi. Şunla birlikte sonku bağışlar, mesela dört ulu durduğu haneli anlam rahat yarlı bağışlar ulenin boğu katnaşıkta. Olun, umuman bağışların eğlisine deyin yarlı ol hurma toyordu. Ne şu yerde yeni bir vaday deyin, hatta o bu bağışları olaya bir toporun, bir kiçin rak bir toporun bağışları olaya, şunları da sakıcep var ayrı tim hurma toyarken. Bir ova aydım aytmak baranını oğul bilen şol etrapta şol oğudu kim bağışı olsa ya da sağdını olsa şunu yanına çağırıyar eken. Hem öz aydıma başlamadan ün şunu aydım aytmağı şert dörüdüyar eken. Ol halka şeyle yüzünüyar eken. Adımlar men halk bağışısı yine bir il bağışısı. Şun için ilki il bağışısını dinledin. Gereğiniz aydım sağ olsun onu son men aydıp veririn. İlki il bağışısını dinledin deyip şol yerli bağışı Ağışa orun verir eken, şunun aydımını dinler eken. Şunla birlikte sadanlara da şeyle hormatı olupdur.
Hudaýberdi Tagjep Barow özünün soňky ýaşlara, ýaş nesillere sunugat bilen meşgulanýan, bagyşçylyk bilen meşgulanýan sunugat işlerine nähili görüldi olupdur, nähili görüldi galdyrypdyr, nusga galdyrypdyr.
Sahaba ululara bolşu ýaly ýaşlardan bir aýratyn talap edipdir. Şolaryň nähilidir bir öz orunda durmagyny isläpdir. Ne şeýle gurrun berýärler yazıcı Arap Kur'an gurrun verdi. Sadece bar bugün diyen boşluğa aydım dörü diye. Bugün diyen çın aşığı dövran bugün deyip ol Mağtumulü'nün adını berliye yönü Mağtumulü'nün boşluğu değil diyeler. Ne hil bolunlu da ol gov aydım ol kime değişli bolunlu da ören umut aydım. Sadece bar Yusuf Oğan diyen halk sağlığının ehinini şunu aydıma vurdu. Sakı'nın en gov aydımlarının biri. Ol şol dövürde çeperçilik maslahatı deyip bir gurumu olurdu, topar olurdu. Onu Rusça Hud Sovet, Hudoşstvenni Sovet diyerdiler. Şol çeperçilik maslahatına da en ulu ustaatlar katmaşıyadı. Mullah'a türlü sari şolur yani ustaatlar katmaşıyadı. Şonulen birlikte Arap Kur'an radyonun çeper bölümünün müdürü şolum şol romanın bir ağzası eken. Sagıcep bar bugün diyen aydımını ulu hıvıs bilen, joşkun bilen aydıp beriptir. Aydım oturandan son adamlar dımıp oturupturlar. Türlü sari dımıp oturuptur. Türlü sara eğer böyle kilerim ünsün sesini çıkarmadan oturupturlar. Onun Sagıcep bar ehimdü hümdü Arap Kur'an'ı üzülüptür. Arap ineyim deyiptir. Aydımı neye hil gördüm deyiptir. Arap Kur'an canlanıptır. Sakağı hiç kimi yok. Gül olüptür. Gül yağlaydım. Şeyli umut aydım deyiptir. Onu ait da sen yaşkı çakırın. Aytmak sen bu orçun. Bunu rahat düşünüklü deyiptir. Sen ne için dımyan deyiptir. Yine şeyle talep. Ya da yine bir misal. Türkmenistan'ı Balşöğöz yol başlılık ediyen dövürünü ol. Balşöğözüf diyen adam bağışçılık sunuyordu aydın sadıkatı halayan adam. Türkmenistan'ın 1964 yılı yübiley bayramının ön yanına bağışçıları hormatlı adları verecektiğini ilan ediptir. Hem televizyonda her bağışa bir aydın aytmağı mümkünçülük dörüdülüptir. Şunu Hanelli anlamırat onu yar ağlar diyen meşhur aydın aydıptır. Uradgelli ilyası gerek yetenli Sahi'nin İn umut şehirlerinin biri, ol öz halifası için altın bir den aydım aydıptır. Eğer Uradveli Aliyas şunlu beylikli bir halk aydımlarının birini aydın olsa, ak yüzlü maralın yali, onu ol at alacağı eken, yönü altın birinin aydılışını pesrek görüp mü ya sonku dörödülüğün aydım hasar edilip mi, kara Uradveli Aliyas şol at avre bölünüşüktü derecesiz galiptir. Yönü Uradveli öz halifasını sıylaptır. Şunun için İn bu aydım ait diyenlerine ol sakinin altın bir diyen aydım aydıptır. Yine yaşlar bilen sakinin arasında şeyle tapavut vardı.
Aslında dille terlemeyi, dillerimdir tasdik.